Даня, чи багато в тебе друзів, у яких є діти?
Якщо вважати мою маму моєю подругою, то одна.
І все, і врешті ні в кого немає дітей?
Я ще не дійшов до того моменту в стендапі Бо Бьорнема «Inside», де він співає в пісні «Turning 30» про те, що всі його друзі мають дурних дітей, там, де він співає про те, що «All my stupid friends are having stupid children», мені до цього ще 3 роки. У мене немає друзів. У мене є женаті одружені друзі, але немає друзів з дітьми. Наша продюсерка Яна кидає в чат маніпуляції і каже, що так вона дізналася, що вона не моя подруга.
Ну окей, але тут просто треба пріоритизувати стосунки колега-подруга. Ну, якщо не говорити про моїх колег, то в мене все-таки багато саме друзів, з якими в нас не пов'язує робота, в яких є діти. Я рідко бачуся з ними і з дітьми, але вони в мене є, та і іноді це на мене тисне. Тому захотілося поговорити про те, а коли вже пора, коли вже часики затікають.
Окей, друзі. Уже в 9-те вітаємо вас у нашому невеличкому затишному місці в редакції The Ukrainians, де ми з Вікою говоримо про нагальне, але зовсім не обов'язково про робоче. І, ну, як мінімум, я сподіваюся, що вам тут затишно, але якщо я отак от покладу руку на серце, то признаюся вам, що сьогодні може бути не дуже затишно, тому що сьогодні ми говоримо з Вікою про доволі серйозну тему. Як ми ставимося до дітей, чи хочемо ми дітей, чому ми не хочемо дітей, діти і оце от все. Як так сталося і чому? По-перше, нещодавно у мене був абсолютно прекрасний вечір суботи, 10 вечора, я йшов собі набережною із друзями, вони всі плюс-мінус мого року, ми собі попивали пивко, і один з них такий: чуєте, а ви взагалі у якому віці збираєтеся дітей мати? Скільки вам і скільки нам ще лишилося отак от тусити без дітей і без того, аби якимось чином менеджити всі наші роботи, друзів, кого завгодно, і ще й, аби діти там з'явилися? Нас це всіх поставило в абсолютний ступор, якщо чесно. І ми всі від цього якось перелякалися. І я поділився цим в чаті з дівчатами, і якось ми про це почали розганяти. І наша продюсерка Яна скинула величезну статтю у Блумберзі, на яку ми лишимо посилання, де, в принципі, йдеться про те, чому весь світ глобально дуже занепокоєний тим, що населення у світі скорочується, що, типу, раніше це була якась наукова фантастика, ніби, типу, ми будемо рости нескінченно, і буде 10, і 15 мільярдів людей на Землі, а виявилося, що неправда. І рівень народжуваності падає у різних регіонах, він падає і в США, і в Європі, і в Великобританії, і в країнах Східної Азії. Я коли читав статтю, я такий: ну нічого, нас всіх врятує мусульманський світ, неправда. Там теж падає кількість народжуваності. І, типу, єдині, хто зараз тримають цей Рубікон, це країни Африки на південь від Сахари, де рівень народжуваності залишається ніби вищим, але, типу, прогнозується зниження. Тобто, по факту, це регіон, де царить бідність, і в майбутньому або там людей менше стане, або підвищиться їх рівень життя, і вони в майбутньому захочуть менше дітей. І от якось ми про це все розганяли, і от ми тут.
Насправді мене здивувало в цій статті те, що нібито спочатку був страх перенаселення планети, і всі фантасти писали про те, що там нам не вистачить ресурсів, глобальне потепління і так далі, ми виснажуємо планету. І тут, коли нарешті так доля повернулася, там описано дуже багато різних причин, чому люди не хочуть заводити дітей. Коли це населення зменшується, і це теж погано. І це просто, думаю, та ж коли вже ви вспокоїтесь? Чи буде колись добре? Мені здається, що і ще дуже там цікавий факт вказано, що просто там бум народжуваності був десь в минулому столітті, там в 70-х, 50-х, коли була сексуальна революція. Зараз вона пройшла, люди вже заспокоїлися і сексом займаються менше. Мене це так здивувало.
Мені здається, до речі, не менше. Обережніше, тому що один з пунктів там в статті був про те, що, типу, під дуже сильно виріс рівень сексуальної обізнаності, виріс рівень і виросла якість контрацепції, і тому, типу, стається менше небажаних вагітностей. І тому, врешті-решт, це одна з причин. Інші причини там є доволі логічні, насправді, типу економічні і освітні зміни, про те, що люди зі зростанням достатку, зі зростанням суспільства як такого, вони починають надавати більший пріоритет якимось індивідуальним цілям, а не сімейним, плюс рівень жінок у освіті і у роботі підвищується, тобто більше і більше жінок по світу. Ми можемо про це, звичайно, дискутувати, можливо, ми про це колись запишемо епізод, але зазвичай по світу рівень жінок, які отримують вищу освіту, першу, другу, третю, і йдуть потім на роботу, він теж підвищується, у них нема часу на дітей, і так далі, і так далі. Це переростає в культурні зміни, про те, що у нас, в принципі, як мінімум в Європі зараз там цінність і якась ідея того, що велика сім'я – це круто, вона потихеньку спадає. Ну і отак от якось ми всі тут. Так, спочатку люди переживали про те, що людей буде забагато, зараз люди переживають про те, що людей буде замало. І дуже мені цікаво, як ти до цього ставишся, як ти... Можливо, ти не хочеш відповідати на це питання, і я точно це зрозумію, але...
переляканий, як наче ми не знаємо, про що говоримо. Ні, мені окей, якщо я прийшла на цей епізод, то значить мені окей.
А розкажи, як ти ставишся до дітей, до ідеї дитини? Чи хотіла б ти дітей?
Насправді, двояко ставлюся. Я не можу сказати, що я child-free, тому що це дуже гучна заява, і тут треба вже тоді, якщо сказати так, то так жити все життя, я не готова. Мені здається, що... В мене є страх дітей, в тому плані, що я не знаю, як з ними себе поводити. І я намагалась все життя якось знайти підхід до різних дітей, але мені щоразу це важко дається. І я от собі намагаюся зрозуміти, чому так, і розумію, що в моєму дитинстві майже ніколи не було молодших від мене, значно молодших від мене дітей. Ну, тобто в мене немає братів-сестер, а ті, які двоюродні, всі плюс-мінус мого віку або старші. Всі мої друзі, мого віку, і я ніколи в дитинстві не вміла, тобто мені не доводилось ні за ким доглядати, в мене немає такого досвіду. І тому зараз, в дорослому віці, кожного разу, коли я стикаюся з дитиною, я, в принципі, розумію, що це людина, і що з нею можна говорити як з людиною, і я, в принципі, так і роблю, але мені постійно здається, що я роблю щось неправильно і щось не так. І тому, коли я задумуюсь про власних дітей, в мене є такий ступор, бо я просто буквально не знаю, як комунікувати з цією маленькою людиною, і мені здається, що коли я навчуся, або коли в мене з'явиться цей досвід, або якось я до цього прийду, то це зміниться. Але я знаю, що в тебе трошки інакша ситуація. В тебе є брат.
Так, у мене є брат, і коли я до сих пір дуже добре пам'ятаю, як мама мені, скажімо, анонсувала той факт, що у мене буде брат. У нас з ним різниця 15,5 років, здається. Так, 15,5. І коли мама мені про це сказала, то у мене почалася така істерика, що мене, вона в мене влила якусь абсолютно неадекватну кількість валеріани для того, щоб я просто заспокоївся. І це не була істерика від щастя. Типу, це не були сльози радості. Це були сльози заздрощів, це були сльози злості, це були сльози того, що я 15 з чимось років був єдиною дитиною в сім'ї, я повинен залишатися єдиною дитиною в сім'ї, мені скоро, значить, виходити в власне доросле життя, моя мама повинна чилити, але якщо вона раптом не буде чилити і відпочивати, то це має бути через мене, а не через там когось іще. Коли валеріана подіяла і пройшло потім ще декілька тижнів чи місяців, я для себе зрозумів, це прозвучить цинічно, я не хочу, аби це сприймалося цинічно, але це ніде правди діти, від цього не дінешся нікуди. Я подумав про те, що це такий тестовий майданчик для мене, для того моменту, коли у мене будуть свої діти. Тобто, так чи інакше, я буду цією людиною опікуватися, так чи інакше, я буду з цією людиною гуляти, мені треба буде її годувати, мені потім треба буде її розважати, і на мене однозначно паде якась там відповідальність за якусь частину життя цієї людини. І потім через якусь кількість років на мої плечі обов'язково впаде частинка відповідальності за життя цієї людини. Але при цьому у мене буде такий собі бекап в обличчі мами і відчима. Тобто вони опікуються ним типу фултайм, а я підстраховую. І з цієї підстраховки я можу чомусь навчитись. І я повинен. Тобто я підходив до цього не так, що я можу чомусь навчитися, а можу чомусь не навчитися. Я повинен з цього винести якийсь досвід, який потім допоможе мені краще виховувати власних дітей. І чим більше я в цій грі, тим більше мене ця гра лякає до таких чортиків, що будь-яка думка про власних дітей, вона мене паралізує. Коли є якась проблема, знаєш, я завжди оце от біжи, бий і завмри. Я або біжу, або б'ю. А в цьому випадку я завмираю. Мені настільки страшно стає, мені стає настільки тривожно від ідеї того, що я ще сам себе на ноги не поставив, я сам собі ще не заробив навіть на сабатікал, про який ми з тобою говорили минулого епізоду. Я вже не кажу про те, аби віддати дитину в нормальну школу. Типу, ну, це настільки різні світи, і думка про те, що я би з теперішнім своїм рівнем достатку, відповідальності, тайм-менеджменту, умінь, скілів, чого завгодно, ніс би відповідальність не лише за себе, а ще й за дитину, ну і плюс, типу, за сім'ю, тому що я не зміг, ну, треба двох людей, щоб танго танцювати, знаєш? Коротше, мене ця думка паралізує до чортиків абсолютно. Я гадки не маю, що з нею робити. І я прекрасно розумію, що колись цей момент має настати. Я, типу, мені подобається ідея того, що десь по світі буде бігати якийсь, типу, міні-я. Це має бути дуже прикольний організм. Але мені так страшно, що сил нема просто.
У нас насправді в редакції таких багато. Але сьогодні ми покликали нашу Олю Клінову. Оля, як тебе правильно представити?
Я child-free редакції The Ukrainians Media.
Та, child-free, у якої є дитина.
Так, я усвідомлена child-free, я маю право це говорити.
Для того, щоб ця розмова не була такою однобокою, ніби як двоє людей, в яких немає дітей, і ще невідомо, коли будуть сіли, поговорили, чому і як, ми покликали Олю, щоб розпитати, а як воно в цьому такому жорстокому світі бути мамою і насолоджуватися цим процесом або не насолоджуватися, не знаю. Зараз дізнаємось.
Олю, привіт.
Привіт.
На жаль, ніхто зараз не побачив в моменті, коли Віка казала про насолоджуватися цим. Ніхто зі слухачів не побачив, як ти закотила очі. Це побачили тільки ми.
Я боюсь, що через 15 років моя донька послухає епізод цього подкасту і матиме до мене багато запитань.
Ми приховаємо цей епізод.
У мене зараз дуже сильно працює внутрішня редактура. Можливо, я буду брехати.
Добре, Оля, давай почнемо з менш напряжного питання. Як ти думаєш, людство вимре через недонаселення?
Думаю, так. Вимре. Чи це плюс, чи мінус, я не знаю. Мені здається, що ті ресурси планети, які ми маємо на сьогоднішній день, диктують нам достатньо усвідомлений підхід в усіх сенсах, і що швидше ми почнемо це робити, то більше у нас шансів не добити планету так швидко, як вона сама котиться у прірву. Ну, очевидно, це стосується в тому числі того, щоб мати чи не мати дітей. Водночас я розумію, що є особисті мотиви, є природнє прагнення продовжувати рід. Ми проживаємо геноцидальну війну, і українцям, аби вижити, треба, аби українців ставало більше. Тому тут це дуже складне питання. Це достатньо сильна дилема, припускаю, для багатьох людей. Я коли в останні роки бачу вагітних жінок на вулицях, я відчуваю цілий вир емоцій щодо цих жінок. Я ними захоплююсь, я їм співпереживаю. Я відчуваю хвилювання, я відчуваю радість. Це широкий-широкий спектр. І стратегічно я радію, насправді, я хочу, аби українців було більше. А тактично я розумію, що ці жінки і чоловіки, які чекають намалят, стикнуться з чималою кількістю викликів, що очевидно.
А який для тебе був такий найнеочевидніший виклик, якщо ти можеш поділитися, коли ти стала мамою?
Якщо згадувати, через що ми... Ага, дивіться, тут важлива ремарка. Я після пологів, після народження дитини, пам'ятаю лише останні півтори хвилини свого життя, тому загалом викликів для мене не було, якщо на це спиратися. Мені тут складно обрати якийсь конкретний. Загалом ми з моїм чоловіком дуже хотіли дитину. Ми розуміли, що це логічне продовження наших стосунків. Ми мріяли про те, аби втіленням нашої любові стала нова людина. І виявилось, що вона ще цікавіша, ніж те, як ми собі це уявляли. І це фантастично цікавий досвід. Не лише те, що ти дізнаєшся про неї, а що ти дізнаєшся про себе. Що ще викликового? Було страшно народжувати, просто тому, що це невідомий досвід. Було страшно, припускаю, не тільки мені. Думаю, що мій Дмитро розповів би вам історію пологів значно цікавіше, ніж це можу зробити я. Бо я дозволю собі тільки один коментар з його історії. В якийсь момент він думав, що з мене випала печінка. От, і він не знав, як він буде її запихати назад, якщо лікарі не впораються. От, я потім, коли ми це обговорювали, питала, чи він не планував запихати назад ногою. Каже, що ні. І це був лише початок. Є у мене була така ілюзія, що через достатньо, скажімо так, викликову вагітність, всі мої проблеми, всі мої персональні негаразди завершаться після пологів. Я думала, що це кінець, а виявилось, що це лише початок. Я не знала, у мене чогось все це існувало от в такій картині.
Окей. Боже, ми не можемо стільки сміятися, бо насправді це смішно, але це смішно, бо Оля так розповідає, а в реальності це сумно і викликово в поганому контексті.
Стоп, це не сумно. І це не викликово, це моя персональна історія. Ми ж не кажемо, люди в сучасному світі не люблять сметану. Або ми кажемо, люди в сучасному світі люблять сметану. Ні, для кожної людини історія зі сметаною індивідуальна. Та сама історія з дітьми. Для когось це фантастичний досвід. Що очевидно і що однозначно, це те, що будь-яка людина, яка приходить в наше життя, нас змінює. І сама змінюється, вочевидь, тому що ми будуємо стосунки. Те саме з дітьми. Якщо ти ще й сам чи сама вирішуєш привести цю нову людину в цей жахливий і прекрасний світ, то, очевидно, ти не можеш прогнозувати зміни, які з тобою стануться, але те, що вони відбудуться, це однозначно. Дивіться, це страшно через невідомість, а не тому, що це погано. Це страшно через тривожність, але це так само страшно, як їздити, коли ти лише починаєш водити машину. Окей, можливо, це не найкраща аналогія, це різний стан тривожності. Це, в принципі, різні види тривожності, мені здається. Але загалом у тебе просто змінюється фокус, напевно. Знову ж таки, я можу апелювати лише до свого досвіду. Я дуже змінилася. Але чи треба казати, що мені це не подобається? Тут не можна однозначно сказати, подобається мені чи не подобається, але я однозначно страшенно вдячна своїй Марії, тому що вона мене, сама того не усвідомлюючи поки, вчить про саму себе, про мене маю на увазі, значно більше, ніж я могла би про себе навчитися, якби її не було.
Я зі своєї сторони, як людина, у якої немає дитини, але є молодший брат, який, як я вже сказав, якого я скажено люблю от зараз, через там 12 років, скільки він на світі живе, я знав завжди про себе, наскільки я нетерплячий, але я цього ніколи настільки не усвідомлював, поки я не взаємодіяв з цією людиною, якщо мені треба було або чомусь її навчити, або просто зрозуміти той факт, що голова дитини в 10 років і фізіологія, і нерви, і гормони 10-літньої людини, вони абсолютно не такі, як у мене в 25-6. І що мені треба зробити, це піти видихнути, тому що у мене в голові є концепт того, що якщо мені зараз дуже складно, то я можу піти видихнути, і в мене все, ну, типу, якось воно буде. А у нього нема. І таких прикладів у мене мільйон, а у тебе як матері, а не старшого, ну, старшої сестри, має бути, типу, мільярд і трильйон. А ти казала про те, що дитина змінює фокус. Як змінився він у тебе?
Марія мене дуже якісно вчить пріоритизувати. Якісно вчить, але чи я якісно навчаюся, я не знаю. Мені би хотілося значно краще. От, але те, що через неї я стала значно більш вимоглива до себе, заради неї ж самої, це факт. І мені хочеться, очевидно, дати їй хорошу освіту. У мене був варіант виїхати з України і дати їй хорошу освіту за кордоном в умовно більш розвиненому суспільстві. Але ми прийняли чітке, таке тверде сімейне рішення про те, що ми хочемо жити в Україні. Я цього свідома. І це фокус на стратегію в умовах невизначеності. Ну, тобто, ти ухвалюєш те чи інше рішення і мусиш приймати те, що ти, можливо, про нього шкодуватимеш. Просто тому, що вона потім прийде і скаже, а чому ти вирішила? Саме так. Ну, тому що так вирішила. Тому що я перебувала в цьому сетінгу, в цьому місці і в цьому часі, і це вже мій досвід. Тому я себе фокусую на тому, що від дитини треба вчасно відчепитися. Це перша річ, а друга, що треба виховувати не дитину, а виховувати себе. Оце два моїх основних висновки за 5,5 років нашого спільного життя.
Якщо витягнути твої останні слова, оцей твій останній спіч із контексту і просто роздрукувати його і прочитати, то можна грати в гру. Ти зараз говориш як мама чи як креативна директорка за Ukrainians Media. Мені здається, сенс не сильно зміниться в контекстах, в цих двох різних контекстах.
Знаєш, я собі дозволяю припускати, що я не стала би креативною директоркою за Ukrainians Media, якби я не була би мамою.
І це ще тобі не треба робити поробки з жолудів.
Я дуже сподіваюся, що не доведеться. Це моя найслабша сторона. Якщо ми колись записуватимемо епізоди редакційного з батьками команди з Ukrainians Media, і якщо моїй мамі доведеться говорити на тему того, як вона за мене робила поробки наприкінці травня кожного року, коли потрібно було їх здавати, в ніч, коли я згадувала перед останнім днем здачі поробок про те, що нам треба каштани і жолуді, то
в травні.
Я думаю, що моя мама – великий приклад материнської любові, яка все прощає і все приймає, тому що вона мене не прибила. Але приводів я їй давала чимало, припускаю.
В мене є тут питання. Ти, Олю, трошки раніше говорила про тривожність і про те, що оцей стан невизначеності, мені здається, що причиною, чому в сучасному світі люди все менше наважуються на дітей, є те, що навколо нас через там глобалізацію світу стає все більше різних тривог. Ми живемо там в Інстаграмі, в Твіттері, ми постійно в новинах, ми знаємо про все, що відбувається, і в нас дуже багато приводів тривожитися, і тому уявити собі, що буде ще один максимально великий, який ти ще й створиш сам чи сама, це просто, не знаю, люди просто не наважуються на це. Як ти думаєш, що має змінитися в сучасному світі, щоб люди долали, не знаю, цей страх невизначеності? Чи має щось змінитися, чи це просто от так тепер буде?
Ну, знову ж таки, я ж можу говорити лише про себе, от чи я хочу ще дітей, чи я захочу ще дітей. Ну, загалом, я би хотіла мати велику родину. Мене дуже надихають такі приклади. Це люди, за якими дуже цікаво спостерігати, як оці мікроспільноти, які вони будують завдяки тому, що в них багато дітей, як вони функціонують. І мені на думку спадає родина Стециків, художника Яреми Стецька з Івано-Франківська, які є для мене величезним прикладом життєстійкості. Для мене великим прикладом є родина Демидів зі Львова, які теж вселяють в мене велику надію в те, що мати велику сім'ю – це те, що робить тебе сильнішим. Це те, що робить тебе одночасно більш вразливим і менш вразливим. Це те, що змінює тебе настільки круто, що дозволяє тобі проживати життя, напевно, на якихось інших рівнях. Це значно багатший досвід, що вже краще, мені здається. Чи я би хотіла ще дітей просто зараз? Я не готова, просто тому, що я розумію там свою актуальну ситуацію в сенсі можливостей і обставин, і я хочу дати своїй дитині якнайбільше. Я знаю, що в мені не забракне любові для всіх дітей, які у мене можуть бути, але я страшно переймаюся через ті можливості намацальні, які я їм можу дати. І оце мене бентежить, тому що все-таки та невизначеність, з якою ми стикнулися, значно сильніша, ніж там могло умовно бути 5 років тому. Хоча, знову ж таки, сталася пандемія, і, напевно, люди казали, ой, не на часі. Потім якісь економічні зміни, ой, не на часі. Будь-яка нова віха турбулентності такої глобальної, та не на часі заводити дітей. Ну, тоді б ми вимерли значно швидше, якби там десь інстинкт не перемагав, чи якби люди зрештою не наважувались. Тому що, знову ж таки, треба розуміти, що дитина – це дуже сильний стимул. Знову ж таки, припускаю, що для багатьох, для мене так було. Я розумію, що мені треба десь там працювати на максималках, десь енергії з себе видобувати значно більше, просто тому, що в мене нема свалу. І десь воно поки мені вдається. От, але в епізоді про відпочинок ми б могли разом поплакати.
Так, до речі, ти казала про це все, і я згадала ще один момент з цієї статті Блумберга, про яку ми з Данією говорили на початку. Там є такий цікавий момент про те, що крива народжуваності залежно від там соціального статусу уподібна. І, типу, збільшується, коли в людей збільшується рівень достатку. Тобто люди там в сучасному світі, коли мають достатньо ресурсів, вони готові народжувати багато, ну, більше дітей, і там ці сім'ї стають багатодітними. Просто через те, що ці мами можуть дозволити собі няню, садочок, не знаю, там ще якісь дозвілля для дітей, і паралельно робити роботу і не виснажуватись.
Я нещодавно думав, до речі, про це дуже справедливий пункт. Я думав про це в тому ключі, що якби я народився в багатій родині, сидів би на величезній купі грошей від своїх дідусів, мами, тата і кого завгодно, я би, типу, от десь би зараз вже почав би про це дуже серйозно думати насправді. Тому що тоді моя дитина в моєму віці все ще була би дуже класним моїм корішем, таким, що я би міг з ним проводити час, і здоров'я би мені на це вистачало, і ідей якихось, і голова би моя ще не почала би затухати, і все би, коротше, в мене було насправді класно, і ми би, типу, дуже кльово могли би бути з цією дитиною прям друзями до її років 40.
У мене інший мотиваційний чинник. Я не сижу на купі грошей, але я згадую, попри те, скільки разів в житті ми билися з моєю молодшою сестрою, я згадую дитинство, згадую, там, як ми теж проживали всі наші роки разом чи на різних відстанях. І я уявляю, якби її у мене не було. І мені би не хотілося такого життя. І от це для мене мотивація мати більше дітей просто для того, аби Марія знала, що в неї є хтось. Від мене залежить, і це моя відповідальність, допомогти їм збудувати здорові стосунки. Я не зроблю це силоміць, але це про здорове середовище в сім'ї, вдома. Ми самі змушені вчитися спілкуватися. Ми були вихідцями з постсовкової освітньої системи. У нас дуже багато роботи. Але якщо цього не зробимо ми, це не зробиться за нас. І я розумію, що якщо ми на себе беремо відповідальність привести в світ людей, яким ми допоможемо вирости такими, які зможуть зробити країну кращою, життя кращим, нехай вони виростуть великими мрійниками з великими можливостями. Якщо ми можемо до цього докластися, це чудово. Очевидно, ми не можемо їх вберегти від всіх загроз, на які ми як на холодну реальність не впливаємо, але хто як не ми, коли як не зараз. Водночас у мене є дуже сильний стримувальний фактор, і це те, що я дозволяю собі з особистого досвіду вважати українське суспільство недостатньо дитиноцентричним. Ми не дуже відкриті до дітей. Ми не дуже відкриті, ми ще поки недостатньо відкриті до інакшості, як такої. Ми не вміємо приймати поки що, ми не вміємо комунікувати. Я не намагаюся тут одягнути біле пальто, мені самі складно їздити в поїзді, якщо в сусідньому купе дитина плаче. Просто тепер я значно більше розумію про її дорослу людину, яка з неї їде, чому так може відбуватися і що вона в цей момент відчуває. Тому у мене не буде ніяких спроб там, не знаю, ініціювати вільні від дітей купе. Ну, тому що дивно говорити про емпатію і про те, наскільки ми високорозвинені істоти, якщо ми не готові вчитися спілкуванню в глобальному і глибокому сенсі, яке робить наше життя і співіснування в цій інакшості, що важливо, якісніше.
Так, і от я згадую там те, що в мене ніколи не було досвіду взагалі з ніякими дітьми. Я думаю, що можливо, якби цей досвід десь був доступний. Зараз я думаю, що мені напишуть багато можливостей в коментарях, але насправді це важливо до цього долучатися. Можливо, тоді буде не так страшно думати про дітей.
Дивись. От ми зараз пишемо цей епізод на другому поверсі львівського офісу в нашій редакційній студії. На першому поверсі сидить моя Марія, яку розважає редакторка соцмереж Оля Криса, менеджерка спільноти Іра Швидко. Я думаю, що якщо ти приєднаєшся, вона точно не відмовить тобі у тому, аби поділитися з тобою досвідом цієї взаємодії. Це цікаво. Якщо що,
добре,
щонайменше.
Ми завершуємо,
не
бійся, не
боляче.
Йдемо до Марусі. Дякую, Олю, що ти завітала до нас.
Дякую вам.
Це трошки розширило світогляд, напевно, і це не легка тема, але насправді про це важливо говорити, і вона висить в повітрі. Ми залишимо вам посилання на статтю Блумберга, почитайте, там багато цікавих інсайтів, можливо, ви теж для себе щось зрозумієте і якось інакше подивитесь на це.
Подкаст для вас вели я, Даня Білик і Віка Лавриненко. В гостях була креативна директорка The Ukrainians Media Оля Клінова. Продюсеркою була Яна Супоровська. Наш джингл написала Ася Мельник. Обкладинки робили Катя Акварельна, Анастасія Струк і Вадим Плоцький. Команда The Ukrainians Media – це зробити перший крок. Не забувайте, будь ласка, про наш інстаграм @theukrainians.inside, який також є дитятком нашої Олі Клінової. І напишіть нам, будь ласка, в коментарях, чи є у вас діти, як ви на них наважилися, а якщо нема, то що ви про це все думаєте? Почуємося із вами за тиждень. Дякуємо, що були з нами. Шануйтеся.
Па-па.